babengicelayo kuwena ngenhliziyo yami yonke. Ngicela ungishintshe isibongo.
Inkinga yami into zami ngoba zingalungi. Ingoba ubaba azange angikhokhele. Ngicela ngivele ngiphume kuyena ngoba azange angenzele lutho kusho ukuthi kufanele ukuthi angiyona ingane yakhe.
Usine awuzange umkhokhele.
Inonsense lakutshela yona. Yisilendo ngiqedile ngayo. Thatha lengane uyiphindise lapha, balungise lento abayenza kufuna. Ngifisa ukuthatha unkosikazi omunye. Ingakho ke namhlanje ke ngicela lo mhlangano ke. Ngoba sengiyikhulumela la ekhaya.
Shame ngabuza ukuthi mhlambe sathi sakho inyisenzo ufuna omunye unkosikazi.
Hayi sathi sokuthi ngizame ukwandisa umuzi.
Bengena owawukhulume ngayo vele last time engekho
right. Angilivumi iphutha lami.
Vele uzoze ukhulume kanjalo nje mina angingenaphi mina kulonto. But ke vele umuntu uma ngabe ke engasenandaba nomuntu kuyaye kube njalo akakukhonzi ama feelings akho nomuntu. Ngicela sibeke lentela. Cause kunezinto engingakwazi ukuzisho. Akuyini mayelana nayo yonke lento futhi? Mina ngangichazela ngoba ngingabuzanga. Ngoba avele umqondo angikawushintshi. Ngisasho le nto engangisho ekuqaleni namanje ngisamile kuyona. So angikwazi ukuthi ufuna
ukuchaza. Le nto engizoyichaza ihambisana nalokho ungashintshi kwakho.
Hayi, ungangichazela sikho isidingo.
So kulo mhlangano ke engizowubiza ke uyokwazi ukuthamela ke wona.
Aya ngazi mabo ukuthi ubiza umhlangano into yo number 55. Mina ngeke ngize ngiye kulo mhlangano.
Ngiyafisa uma yena emhlanganweni noma yena ethakayi. Iy'nqumo zomhlangano ziyona.
Usuyobamba nalabo abara ucabanga ukuthi uright nabo.
Njengomuntu ke vele ke othi abahamba bahambayo sosala sencane. Kusho ukuthi uyazi ukuthi ukushiswa yini lokho. Angisakhoni manje ukuthi ngikwazi ukumela inkinga yomunye umuntu noma into ezophinde ihlukumeze mina. Nokuthi sengimdala uyakukhohlwa lokho ngosudlale ngami ngimncane. So ngimdala ke manje. So sengiyakwazi ukuthi ke okay ukubona into isakude ukuthi le izongihlukumeza.
So lutaba ngicela ungasaphinde ngikhulume. Namhlanje ngikawaphungashe ngizovakashela ubaba uNcaba.
Kubele Thombeni
ungisize uqalo dabeni lamayeni sisa intombi nensizwa. Umayeni engaboni kufanele ihambe indlela yokuzongena kulomuzi wamlulela. Ubaba uNcamo unjengomngani kimina, unjengobaba sikakhulukazi lokho kubalulekile.
Ungozi Thombeni.
Yeah, ngizobona. Ngithanda ukuba nesinda manje
Thombeni.
Akakomuzi ngoba akekho unkosikazi ngabe ngiyamthatha ngibikelise.
Kunjani?
Ubaba uNcamo wenza into engicabanga ukuthi iyahlula noma izohlula nombani. Ukuthi ngithi ngithatha umacele esemagcekeni akwamseleke ezogana. Abatshela ukuthi ngisazothatha omunye unkosikazi. Angifuni ukulahlekelwa yilokho okukhona ngoba ngithi ngifaka omunye umuntu. Kodwa ngibona ukuthi siphambanise ukuthi mhlawumbe umbono ngiyahluleka ukuchaza kahle manje. Mhlawumbe kuzongisiza uma ukwazi ukungilekelela ukuthi umbono kahle kahle lo kwalesi simo engangisichazile ikona ngithi ngifuna ukuhamba le ndlela yokugana.
Ngokusazi. Kuyezwakala Mthombeni ona akulona udaba olulula
walithinta imizwa yabantu. Kunokwesaba. Mhlambe lo zongena. Uyena uzofika athambe kakhulu.
Isimo mina ngeke ngishintshe emlotho, kodwa ngingabonakala ngathi sishintshile uma ngaba abantu beya. Uyabona into ehlekisa kakhulu ngoma yenu noma ngwabe ngalolu daba. Kufanele ngithini kumacele indlunkulu macele belwa nami ngokugana. Umacele ufuna ahlale phansi angiqulise abize amadoda esizwe abize umndeni wonke ukuthi yini le ebonakala engathi thi yayingasile kumina njengoba umsele kwayilanda labafazi ngoba manje usethi wenza into efanayo nalayo yenza kumina kodwa basavumi bona.
Uzothini uma engasakuniki labantwana obafunayo number 5? Into yabantwana isibusiso esivela kuNkulunkulu.
Indaba ka number 5 isidlulile endabeni yokuzala nokungazala. Ngisho ngangazala akusasho lutho. Into eshoyo ukuvikela iligasi yalapha kwaMseleko.
Ngokomlando mubheka abantu abathatha amakhosikazi amaningi awulivula igebe libe lide kakhulu kulamanisa. Indlela owenza ngayo kulaba bakhona uyabo uzange ulivula igebe, iyashaya ke nale ukuthi la kuvuleke igebe lalikhulu wazi wathi lo obezibona ukuthi owokugcina wazitshela ukuthi hayi ngeke asalanywa ngoba sekuhamba iminyaka yabamningi.
Okusempeleni isithembu siyinto embi nje kakhulu. Umuntu mefika namhlanje uthi kusasa uyagana uzothi ngingakahlali. Uma kuphela unyaka wesithathu noma esihlanu uzothi awungisahlali iminyaka nje emncane kangako usuyangisukela futhi. Uma kuphela u-10 years uzothi uyagango vela kangithanda ngisasho lutho kuyena. So asikho isikhathi lo ungathi khona njengendoda eyi lesi ke sesilungile.
Uyakhumbula nje ukuthi kubona labo 4 ukhona oyedwa noma kungeza umusho. Njengathi mina kuwena njengoba ethi akekho ready ungena. Mlinde wathi wena ngilinde isikhathi singakanani noma 3 years. Uwe futhi wabuya kulezo sikhathi wathi hayi useyavuma manje. Uyabo, kubalulekile ukulinda.
Akufuneki kwenzeke iphutha lokuthi kuhambe unkosikazi. Ufuna ngenze yonke into esemandleni ukuthi angahambi ngoba umlando nesizwe sonke sakaMseleku samaDuma siyongijaja kabi ukuthi ngahluleka ukugcina ukuthi kube khona unkosikazi.
Thank you so much,
baba. Nkosikazi.
Yeah.
Namhlanje ngika-doctor ngenxa yokuthi ngine-back pain. So selingimabe kakhulu. U-doctor ngirifela ku-shaman. Na before khathi ngifika nginayo le problem umuntu owangisiza kwaba uyena u-shaman.
So you know the drill, we're going to do a complete body assessment to see where we are. Okay, I'm done. Thank you. When you're in at 118.48.
118? 118.48. Into la ngiyona khona kakhulu ukuthi engathi sekuyabheda is because of iingubo. So sezingasangilingani zonke and ngihluleke kuwe ukugqoka isicathulo esikhathi esiningi. Akukho ukuza kahle. Ngabe ngaphandle noma ngithi ngiyagqoka uyavela but uluka nje like akukho nje okuhlala kahle ngithi ya yabona nje.
Just eat what you need to eat, stick to your allowed list, leave out what you're not allowed to eat. Remember portion sizes is irrespective, just try to build a plan. So clean out the kitchen cupboards, take out all the food that's not supposed to be there and you'll be fine.
Zonke lezi zinto engizithandayo izona engavumelekile ukuthi angizidle. That's my problem. It won't be easy, kodwa mase ngiqalile manje bese ngiqalile ngithi awu ngeke ngikhathele manje. I think yeah, ngikhathelwa ngempela. I'm gonna do it.
Ngila noMakhumalo. Udlelwane bami noMakhumalo buhle kakhulu, siyahloniphana, we are friends. Ungumuntu engikwazi ukuthi makunento engiphethe kabi noma engiphethe kahle ngiyisharishe naye. Ngiyakwazi ukudalula inhliziyo yami njengoba injalo.
Ngicabanga ukuthi nibe nomhlangano lapha omuhle.
Angikhulumi ngalokho ke kwakhulunywa ngikhona ngoba kunyangikwazi. Ngiyazi ukuthi wathi awudingi ngizokhuluma nawe. Ngodaba uzolithatha isikhathi eside la ekhaya. Liga number 5.
Oh, ayi, lolo ngirayithi manje. Mina kade funa ngaqeda. Ngirayithi. Angazi nje ukuthi uma ngithi uma uthi uyangena lana usancane ungena umphethe ngesandla yabo ngabe sikhuluma kahle abo manje ubungena udonsa umuntu at least yazi nginganayo into engingayisho ngangabe ngisho kuyena manje wena usafika nomlomo empty handed sengiqala nokukhathala manje indaba yokubikelwa ngo number 5 lento yokufika a number 5 ya number 5 is long overdue
kukodwa ke mhlambe engithi angikubuza makufika umuntu uyanikezwe izinsuku noma usuku. Ngoba naku ke ngiyakubona ukuthi wena ayi already. Uma ngicela ukuthi ungiphe usuku ngelinye ilanga uyokwazi ukungilekelela. Uma ngim-adda immediately ngizoba nenkinga yokuthi kukhona abantu abazophazamiseka bese belwa nami. Indlela engifuna ukwenza ngayo ithanda ukuhluka nje kancane kodwa indlela kuye kwenze ngayo vele ekhaya makufika umuntu omusha uyanga understand ukuthi kwenzakalani noma unye mhlawumbe uthola ukuthi nenkinga
ngicabanga ukuthi njenganoma komuphi umndeni mangabe nje kufikile isivakashi uhlika ngisho empedeni ulale phansi.
So mina ezumakhumalo kulekelela umthombelo kwakhumuzi wakhe kwafanele nginikele ngezami insuku nesami isikhathi ekuthena kwazi ukuyokwakhumuzi noma ngwabe in terms of ukulala khona in terms of ukumbona ngekhathi bekufanga ubona mina ngazo nebekufanga bulala ngazo kwami it took isikhathi eside kakhulu mangingaphazamile was over a year umthombelo engalali kwami ngoba izinsuku zami zinike umangwabe
kodwa futhi phela mangabe siwumndeni nokushare akunankinga so share and this caring so singenza nokuthi usuku nokuthi lihambe lonke mhlambe lihambe uhalf yabo
so
bona usenza kanjani sihlukanise phakathi kodwa lulodwa kodwa lube libili mhlambe ngokuthi into engiboya izokwenzeka endaweni embili mhlambe yenzeka endaweni eyodwa. I don't know, I'm just saying, ngisho izinto ezimpossible ukuthi zenzeke. Lo ndlela into engishoyo mina ngikhuluma ngento engazenzeka. Umbali will come and stay in my house. Asihlala naye la silale naye.
Umakhumalo uhlobo lonkosikazi odingwa uwona wonke umuntu wesilisa empilweni. Uma ngabe nombono ofana nalo.
Postpone ukufika konkosikazi la ekhaya. Mina kungiqhelaza ngokuthi ngilonge anxious njalo. Sekufanele kwenzeke manje kudlule sihlaleni. I just want you to finish schooling again. Sibe badala. And makuthi siseqinisweni ukuhamba kwamthombe nalando umuntu oneminyaka eyo-30 ethole mina ukuthi lo muntu uzomshiya almost iminyaka eyo-20 so loyo muntu ngathi yena ena-40 yena uzobe thina una-60 uma efika ku-70 ebhuka uzobe nonkosikazi osa-fresh osanamandla osanezidingo yena engasakwazi ukuthi amanelise kulezo zidingo zakhe so kufanele sibe kulelo qiniso ukuthi maye kwenza akwenze manje owangasakwenza.
Namhlanje ngise Butterfly Valley Farm eRamsgate ngihamba nendodakazi yami uSinenhlanhla uMafungosi uyena engazibonanga ukuthi hayi ngumuntu ubudlelwane bami noSine bonakala kakhulu nje ngasekuqaleni balungiswa endlunkulu Macele yasilekelela kakhulu indlunkulu Macele ukubukhanda kulunge yangifundisa nami ukuba ubaba kumuntu ohluphayo yangifundisa ukuthi awukho umgodi ukulahla umuntu naye futhi uSinema ngimbheka njengengane ushintshile useyakwazi ukuhlukanisa ukuthi lokhu kufanele ngikwenze lokhu kufanele ngiyakwenza
uSinema ngingakakhohlwa awungikhumbuzi ayika expire lena ziyakho
expire
oh okay so mama phike nale yanto uyicelile
bekade ngisazocela ubhuti uLwandle ukuthi ngicela ngifundise ukudriver so masekhona ngizokwazi ukuthi ngitholile nazo
Ilena.
Hayibo, license.
Oh, okay.
Thank you.
So, awukakhulumi nayo lwa?
Eh, bengakukhulumi.
Ngizocela. Okay.
Kodwa lwandle momtshela into nje vela kuthatha kubhekisele kodwa ngizozama ukukhuluma naye.
Ulwandle hey angibona ukuthi uzomsiza ngalendlela usinayacabanga ngayo. Le yanto ngoba bona bayalamana kana usinemdala kunolwandle. Kufuneka usinaye driving school no not ukuthi afundise olwandle.
Angikakuzwa phela kade ukungibelesela ukuthi ufuna isikhathi nami. Ngingakwazi ukuthi yini.
Isikhathi sami sokuthi sixoxe noma khona izinto ofuna ukutshela zona.
So this is bonding. Sixoxe nje sithi njengoba ngangicela ukuthi ngicela ushintshe isibongo.
Okay.
Waya ekhaya wayokhokha so sekufanele ugoga abuye angikhiphe kashibe ayo angihlela amsele uma sengangenisa amsele.
Wakhula sine. Wakhula sine. So uyakuthanda manje ukuba umsele?
Ngiyakuthanda.
So iy'ngane zona zizothini ke?
Nazo ngizozishintsha kubuyele amsele.
Oh, okay.
Ubaba ngoba ethu sekhokhile kashibe yonke into kungiphatha kahle ngoba sengizokwazi ukuthi nami ngifane nezinye ingane ngishintshe isibongo ngibizwe umseleko. I'm happy.
Kodwa ke usakhuluma ngeingane zakho ke naku ingane yakho ene birthday lapha bafika kuthiwa uthenga.
Hey bo
uthi wena uyislay queen kodwa ingane wethu ngelanga lutho
ukhona phela umato nje
awudlala ngomato
ngihlala ngane ibo ukhona.
So uyena uzoyenzani?
Uyena uzomenzela uthando ngoba uwakhe, akuyena owami. Owami ngokuthi ngamlethe emhlabeni kodwa uwakhe. Kwazi umhlaba ukuthi sokuweni ngiyanipha.
Hayi bo, nangamanyala. Macele wenze kwalula indlela enzima yokuthi uthando amkhulise. Wenza yonke into. Manje usinengcaba ukuthi uthatha leyo advantage. But lonto i-wrong ngokuthi usawunina kathando. Akangenze ngathi ingane uyilahlile ukuthi unomama ofana nomacele omlekelela inganeni yakhe but yena ingane kusaye yakhe.
So ke awungixoxeleke kwenzeka nempilweni yakho
ingane mani?
Hayi sine angisho ukuthi ngani bengikhuluma iy'ndaba nisase right uyazi ukuthi ngikhuluma ngani
hayi ke ukuthi ngeke uyikhuluma iy'ndaba kodwa ubuzelani pho ubuzelani
kusayifamily.
Hayi baba ngimanzele.
Ongthuli.
Hayi khuzeke. Ubaba ungibuza indaba kaSiya ukuthi sisathandana ngimtshela hayi baba phuma lapha ngoba akulona ukumtshela ukuthi no baba ngisathandana uSiya.
Uyiphathe kahle sine. Ngiyakuthanda. Ukuthi nje wena ungangaboni kodwa imisebenzi yakho engibe ngingayithandi kodwa wena as a person ngiyakuthanda.
Ngiyabonga.
Yeah. So ubumna uthu lapha ebumnandini ucaba ngubaba uthu ebumnandini ucaba
ngubaba so dependence kumnandi kangakanani
hayi bosini.
Sombeni hayi bo yazi umuntu uzoshiwa isikhathi
yini jahep
bathi indoda ayibuzo
lawa
dal mina ngiyindoda esebenzayo so isikhathe esiningi ngiyagijima nje ngizama ukuphanda so ngihlala ngigijima lapha emhlanganweni ngiyabonga ukuthi senikhulile senikwazi ukubizela nomhlangano nebeze nami
yes
ngakuzwa ukuthi akiyona into ekuhlala kahle leyo ukuthi ungathatha omunye umuntu ngasenza umuzi ukuhlakazeke.
Thembe.
So angifisi ukuthi be end up inomuzi ohlakazekile. Indaba ka number 5 inesikhathi eside ngiyikhuluma. Kodwa ngibona ukuthi uma ngithola umuntu ngingamlethi lapha. Ngingayikhiphi futhi nenkomo nje kubo. Ngalesizathu sokuthi uma umuntu ngimletha ngikhiphela inkomo.